no centro do capitalismo ou economía de mercado, a lei da oferta e da demanda. Un concepto central do capitalismo é que o mercado regula a economía a través do xogo de oferta e demanda. Se a demanda dun produto supera a oferta, o prezo aumentará e máis empresas ofrecerano ata cubrir a demanda. Se a oferta supera a demanda, o prezo diminuirá e as empresas non verán atractiva a produción, que descenderá o nivel da demanda. Así chegarase sempre ao punto de equilibrio, cun prezo e cantidade de equilibrio. Para que isto suceda debe haber multitude de pequenas empresas na oferta e de pequenos consumidores, sen acordos entre sí e que coñezan ben o mercado. É o que se chama mercado de competencia perfecta. Porén, apenas existe nun mundo dominado por grandes empresas con inmenso poder. Se o mercado está dominado por unhas poucas empresas, chamas oligopolio, e se o está por unha empresa, chamas monopolio, en Europa existen leis que o prohíben. No mundo dominan os mercados oligopolísticos.